Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tadić i Silajđić utvrđuju novi termin susreta, današnji sastanak otkazan zbog kvara na Silajđićevom avionu. Iako Mladić bude proglašen mrtvim, ostaju obaveze Srbije prema Hagu, kažu u Savetu za saradnju sa tribunalom. Srbija od Evropske unije dobija još 174 miliona evra bespovratne pomoći, 14 ubijenih u napadima pljačkaša na prodavnice nakita u Bagdadu. Tajland izdao nalog za hapšenje bivšeg premijera Šinavatre. Beta prenosi da se Šinavatra od ponedeljka nalazi u Miločeru. U Srbiji danas i do 29 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još advokat porodice Mladić, Miloš Šaljić, obrazlaže inicijativu da se najpoznatiji haški begunac proglasi mrtvim.
Kako da se preda čovjek koji ne postoji? Nema nikakvih dokaza za zadnjih 7 godina da je ga bilo ko video. I kako može neko da tvrdi da je živ?
Da je mrtav, zašto bi se to krilo? Onaj koga je sahranio i kod koga je umro, zašto bi krio da je Mladić mrtav? Objasnite mi to.
Pa da se ne bi i na njegovom grobu neko tamo izživljavao.
Drama sa Farme stigla do radiodifuzne agencije. Ova institucija odlučuje da li će zbog primitivizma ukinuti popularni reality program. PR televizije Pink Tanja Vojtehovska otkriva nam da su u toj kući već spremni da primene sankcije prema učesnicima spornog programa.
Učinjemo da na neki način kažemo, odnosno sankcionišemo vulgarno ponašanje koje se svodi na vulgaran rečnik uz sva upozorenja koje su nam davali, oni jednostavno ne prestaju. Tako da smo danas donali odluku da ćemo početi da sankcionišemo svaku vrstu ponašanja ukoliko se ona nastavi.
Također, Titov 118. rođendan obeležen je danas u Beogradu predajom štafete mladosti koje su doneli poštovaoci njegovog dela iz svih republika bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Dragi naš druže Tito, došli smo da ti odamo priznanje za sve ono dobro što si nam dao. Živio drug Tito i njegovo djelo.
Živio komunistička partija Jugoslavije!
Živio!
Dobro ste razumeli, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak, 25. maj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog kvara na motoru aviona kojim je trebalo da doleti iz Njujorka za Minhen pa da nastavi put za Beograd, Hari Silajđić nije doputovao u glavni grad Srbije. Iz kabineta predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine je saopšteno da se pokušava pronalaženje modaliteta za pomeranje cele posete već za sutrašnji dan. Slično je saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije Borisa Tadića, s tim što je potvrđeno da će Tadić sutra boraviti u Gracu, gde će se sastati sa predsjednikom vlade austrijske pokrajine Štajerske, Francom Vovesom. Inicijativa porodice Ratka Mladića da se taj haški begunac proglasi mrtvim neće uticati na obaveze Srbije prema Haškom tribunalu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Saveta za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović.
To što se tiče obaveze Srbije prema Haškom tribunalu, odnosno potrage za beguncima, neće promijeniti, po mom mišljenju, ama baš ništa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc počinje danas višednevnu posetu Hrvatskoj, tokom koje će razgovarati sa hrvatskim zvaničnicima i učestvovati na konferenciji tužilaca iz zemalja bivše Jugoslavije. Bivši hrvatski policajac Željko Gojak, koji je osumnjičen za ubistvo porodice Roknić iz Karlovca 1991. godine, uhapšen je jutros i određen mu je pritvor od mjesec dana. On se sumnjiči da je 5. oktobra 1991. sa nepoznatim pripadnicima Zbora Narodne garde ušao u porodičnu kuću i sa više hitaca iz vatrenog oružja ubio Marka Roknića, njegovu 14-godišnju ćerku Danijelu i sestru Dragicu Ninković. U nastavku akcije Balkanski ratnik u Sloveniji je danas uhapšeno 15 osoba osumnjičenih da su deo organizovane kriminalne grupe Darka Šarića, saopštio je srpski tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Akcija u Sloveniji rezultat je saradnje i međusobnog dostavljanja dokaza između tužilaštva za organizovani kriminal Srbije i Vrhovnog državnog tužilaštva Slovenije, odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala, navodi se u saopštenju. Dinar nastavlja da pada. Danas je oslabio prema evru za 0,27%. Zvanični srednji kurs je 102,5 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi oko 27 para više nego juče. Srbija će od Evropske unije dobiti 174 evra bespovratne pomoći. Sporazum koji to omogućava potpisali su u Nišu potpredsednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer, javlja Dušica Nestorović.
Đelić je rekao da će se ovim finansijskim sredstvima pokriti gorući problemi građana Srbije. Prevashodno, rekao je Đelić, novac će biti uložen u razvoj infrastrukturnih projekata, poput izmeštanja železničkog čvora iz Niša, kao i ulaganje u radove pri izgradnji koridora 10 prema Bugarskoj, odnosno Grčkoj.
Evropa sama prolazi kroz krizu, ali je pokazala da i ove godine drži reč u okviru onoga što je potpisano kraj 2007. godine i koje pokriva u iznosu od milijardu evra period od 2007. do 2011. godine. Na nama je sada da izradimo projekte što je pre moguće.
Dežer je istakao da je Evropska unija i do sada izdvajala značajna sredstva za razvoj Srbije, dodajući da sada želi da pomogne razvoju lokalnih samouprava na jugu i jugozapadu Srbije. Vredno radimo i ulažemo napore zajedno sa predstavnicima vlade Republike Srbije i predstavnicima lokalnih samouprava kako bismo zajedničkim radom i zajedničkom dobrom voljom ostvarili napredak i realizovali zajedničku viziju, a to je dalji napredak ovog dela Srbije. Dežer je još dodao da su ovo dugoročni projekti i da je potrebno mnogo rada kako bi se oni realizovali. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Najmanje 14 osoba je poginulo kada je grupa razbojnika izvela više pljačke prodavnica sa nakitom u Bagdadu. Među poginulima najviše je vlasnika 11 prodavnica u ulici Ašrin u bagatskom kvartu Baja. Pljačkaši su poubijali vlasnike radnji i zatim bacili bombe u lokale. Kriminalci su i dalje u bekstvu. Severnokorejski predsjednik Kim Jong-il stavio je vojsku u stanje borbene gotovosti pošto je Seul zapretio da će Severna Koreja morati da plati cenu potapanja južnokorejskog broda u kome, kako se pretpostavlja, poginulo 46 mornara. Sud u Tajlandu izdao je nalog za hapšenje bivšeg premijera u izgnanstvu Taksina Shinawatra posle dvomesečnih demonstracija njegovih pristalica u kojima je poginulo 88 ljudi. Istovremeno, srpska agencija Beta prenosi da je Shinawatra od ponedeljka u Crnoj Gori. On je sa porodicom odseo u luksuznoj vili Miločar u blizini Budve i Crnu Goru bi trebalo da napusti danas, prema saznanjima Bete. Ovo je njegov treći boravak na Crnogorskom primorju u poslednja tri meseca. Bivši tajlandski premijer, koji je na Tajlandu odsustvo osuđen na višegodišnju kaznu zatvora zbog korupcije, je crnogorski državljanin. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor danas počinje dvodnevnu posetu Sjedinjenim Državama, tokom koje će razgovarati sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom i drugim zvaničnicima. Republička radiodifuzna agencija obratit će se danas javnosti posle vanredne sednice koja je zakazana zbog nedoličnog i uvredljivog sadržaja u reality programu Farma televizije Pink. Neki beogradski mediji prenose kako će RRA tražiti prekidanje ovog gledanog programa. Prvo polufinalno veče pesme Eurovizije, na koje kao sedmi izvođač nastupa predstavnik Srbije Milan Stanković sa pesmom Ovo je Balkan, počinje večeras u 21 sat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom smo delu emisije. Očekivano se nije dogodilo, kao što ste čuli u vestima, zbog kvara na motoru aviona kojim je trebalo da doleti iz Njorka za Minhen, pa da zatim nastavi put za Beograd, Hari Silajđić nije doputovao u glavni grad Srbije. Iz kabineta predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine je saopšteno da se pokušava pronalaženje modaliteta za pomeranje cele posete već za sutrašnji dan. Slično je saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije, s tim što je potvrđeno da će Boris Tadić sutra boraviti u Gracu, gde će se sastati sa predsjednikom vlade austrijske pokrajine Štajerske Francom Vovesom. Između ostalog, danas se pitamo i zbog čega je otkazana poseta Harisa Silajđića imala karakter neslužbene posete i da li su na tu odredicu uticale burne reakcije u Republici Srpskoj nakon najave njegovog dolaska u Beograd. Pitali smo to predsjednicu Skupštine Srbije Slavicu Đukić-Dejanović.
Znate, državni funkcioneri komuniciraju i na zvaničnim i na nezvaničnim nivoima i jedne i druge komunikacije su izuzetno važne.
Dobro, ovaj termin službeno-neslužbeno?
Službeno-neslužbeno je prosto da li je nešto oficijalno ili nije. Imamo informacije od gospodina Silajđića da će doći neformalno i tako će i biti primljen kod svih naših funkcionera sa kojima bude kontaktirao.
Sa Slavicom Đukić-Dejanović razgovarao je kolega Nebojša Grabeš. Uprkos svim praktičnim i političkim problemima, Silašđićev dolazak u Beograd za sada niko ne odbacuje, pa ni on sam. Dnevniku danas je izjavio juče u Njujorku kako je godinama govorio da će u Srbiju otići tek kada se zvanični Beograd izvini za politiku bivšeg režima prema Bosni i Hercegovini. To izvinjenje je eksplicitno ponuđeno u deklaraciji o Srebrenici, čime su se, naveo je Silajđić, stekli uslovi za njegovu posetu. Član spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Foruma za međunarodne odnose Vatroslav Vekarić veruje da je dolazak Harisa Silajđića u Beograd, bez obzira na format te posete, veoma značajan događaj koji najavljuje velike pozitivne pomake u odnosima Beograda i Sarajeva.
Ja mislim da je reč o jednom autentičnom procesu, da ne možemo govoriti o nečemu što je fingirano, tako da kažem. Prosto jedna relaksacija se nazire. Na kraju krajeva dolazak Silajđića u Beograd je jedan događaj koji nesumnjivo ima svoj značaj, bez obzira u kom svojstvu i kako se sad tumači. Čuli smo i to da je on pozdravio deklaraciju o Srebrenici. To su sve kockice u mozaiku koje pokazuju da se određena relaksacija dešava i u svakom slučaju to je jedan pozitivan znak pred možda i ovaj skup u Sarajevu i uopšte srednjoročnoj budućnosti, nešto što treba pozdraviti. Posle jednog dužeg perioda zategnutosti, nerazumevanja, ovdje je reč po mom mišljenju ipak o jednom ozbiljnom pomaku.
Kaže Vatoslav Vekarić, savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Srbije. Inače, najave Silajđićevog dolaska u Beograd, kao što ste čuli, praćene su protestima u Banja Luci. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da Silajđić neovlašćeno dolazi u Beograd, te da dovodi u zabludu vlasti u Srbiji. Također je naveo kako je nemoguće imati potpunu saglasnost o svim pitanjima između vlasti u Republici Srpskoj i onih u Srbiji. O stavovima koje plasira Dodik, te opterećenju koje se time nameće Tadiću i Silajđiću jutros, pre nego što je objavljena informacija kazivanju posete predsjedavajućeg predsjedništva BiH Beogradu, razgovarali smo sa Mirsadom Tokačem iz Istraživačkog dokumentacionog centra u Sarajevu.
Ma da se razumijemo, to je Dudikova retorika. Prvo, nema nikakva ovlaštenja u međunarodnim odnosima. To su međunarodni odnosi, predsjedništvo je nadležno za međunarodne odnose po Ustavu i zapravo to samo šteti ovome što su prvi važni koraci između Sarajeva i Beograda. Dakle, Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, predsjedništvo je po Ustavu nadležno za vođenje vanjske politike i to je prije svega nadležnost predsjedništva. U ovom času je to Silajđić bilo ko da je. Nažalost, desilo se to da je gospodin Radmanović kao član predsjedništva odbio da ide zajedno sa Silajđićem i Komšićem u posjetu Beogradu i mislim da je to isto tako jedan pokušaj opstrukcije. Banja Luka neće nikada imati diplomatske odnose sa Beogradom, to će imati Sarajevo i tu ideju o mogućim promjenama konfiguracije Balkana jednostavno mnogi ljudi moraju što prije da zaborave i da se okrenu u budućnosti na jedan konstruktivan način.
Kazao nam je Mirsa Tokača, također za naš program govori i analitičar iz Sarajeva Enver Kazas. On obrazlaže tezu kako navodi pozitivnom zaokretu Borisa Tadića, zatim o Harisu Silajđiću kao kolateralnoj šteti i Dodiku kao političaru sa malo preostalog izbora.
Republika Srpska, a velikim dijelom i Bosna i Hercegovina, nisu se još emancipirale od politika rata. Političke elite Republike Srpske, pogotovo lažna socijaldemokratska partija Milorada Dodika, u stvari, ozbiljno govoreći partija koja baštini Karadžićevu ideologiju, ne može da se snađe u novoj regionalnoj politici koju je postavio prije svega Ivo Josipović, predsjednik Hrvatske, i koje se sve više i na sve bolji način pridružuje Boris Tadić. Ta politika mira koju je regija dugo čekala i zbunjuje u potpunosti Dodikov režim i zapravo ostavlja ga na cjedilu. Dodikov separatizam, njegovo nastojanje da od Republike Srpske napravi drugu srpsku državu na Balkanu ili njegov u konačnici teritorijalni autonomizam, time su dovedeni u pitanje. Haris Silajđić je žrtva kolateralna nove regionalne politike, kad kažem kolateralna žrtva, gledam to iz perspektive Dodika. Od Silajđić je njemu nebitan, vrlo je važno ovo Tadićevo zaokretanje ka potpuno evropskoj ili proevropskoj Srbiji i raskid sa rusofilijskim projektom, te u konačnici raskid sa svim onim narativima koji su proizveli strašni rat. I na koncu, kad pogledamo stvari ozbiljno, Dodik i etnonacionalizam u Republici Srpskoj su neka vrsta u ovom trenutku izoliranog ostrva kojemu ne preostaje ništa drugo nego da razvija i dalje politike sukoba i rata.
Bio je to Enver Kazaz, analitičar iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tadić i Silajđić utvrđuju novi termin susreta. Iako Mladić bude proglašen mrtvim, ostaje obaveze Srbije prema Hagu. Srbija dobila od Europske unije 174 miliona evra pomoći, 14 ubijenih u napadima pljačkaša na prodavnice nakida u Bagdadu. Tajland izdao nalog za hapšenje bivšeg premijera Shinawatre. Vestima dana dodajemo još u Srbiji, danas i do 29 stepeni. Porodica i advokati haškog begunca, optuženog za najteže ratne zločine, uključujući i genocid Ratka Mladića, najavili su da će do kraja meseca podneti nadležnom sudu zahtev da se nekadašnji ratni komandant Vojske Republike Srpske proglasi mrtvim. Šta očekuje porodica ako bi sud proglasio Mladića mrtvim, pitali smo advokata Miloša Šaljića.
Ona očekuje da prestanu njena dalje maltretiranja. Da više
to će
bude.
Prestati kad se Mladić preda Hagu.
Kako da se preda čovjek koji ne postoji?
To vi kažete, to vi znate.
A vi mi dokažite ili bilo ko od tih koji tvrde da je živ, jer nema nikakvih dokaza za zadnjih 7 godina da je ga bilo ko video. I kako može neko da tvrdi da je živ?
Pa dobro, on se krije, to se zna da se on krije. A da je mrtav, zašto bi se to krilo? Onaj koga je sahranio i kod koga je umro, zašto bi krio da je Mladić mrtav? Objasnite mi to.
Da se ne bi i na njegovom grobu neko tamo izživljavao.
Sa advokatom Milošem Šaljićem razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Šef Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Vlade Srbije Dušan Ignjatović izjavio u našem jutarnjem programu za Srbiju da porodica ima zakonske osnove za obraćanje sudu sa takvim zahtevom, ali čak i ako bi ga sud proglasio mrtvim, to nema nikakve veze sa potragom za njim i Haškom obavezom Srbije da čini sve kako bi ga izručila.
I to što se tiče obaveze Srbije prema Haškom tribunalu, odnosno potrage za beguncima, neće promeniti, po mom mišljenju, ama baš ništa. Ono što je takva inicijativa može da dovede do nečega, to je da eventualno porodica, naravno ukoliko budu podneli takav zahtjev, pa sud proglasi Ratka Mladića za umrlo. Ono što bi moglo da se dogodi jeste da porodica eventualno reši neke svoje imovinske probleme, ali što se tiče dalje potrage, mislim da je to besmisleno i uopšte dovoditi u vezu jedno sa drugim. I u velikom interesu Srbije da se razreši pitanje Ratka Mladića. To pitanje će se razrešiti nepobitnim dokazom da je on mrtav ili njegovim lociranjem i hapšenjem, bilo ovde, bilo gde drugde, a nikako proglašenjem lica koje je nestalo za umrlo.
Iako mogu još da pitam, da li ova inicijativa koja je potekla iz porodice Ratka Mladića možda govori da oni znaju nešto više od nadležnih?
To je sada ponovno spekulacija, da li bi oni možda mogli da znaju nešto više od nadležnih. Prosto nemam, ne znam šta bih odgovorio na to uopšte.
Iz Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom bio je to Dušan Ignjatović. Prema zakonu o vanparničnom postupku potvrđuje beogradski advokat Slobodan Tomić, koji nije umešan u slučaj Mladić. On kaže da ako bi sud proglasio Mladića mrtvim, onda bi to imalo uticaj na krivični postupak, pa u tome možda može da se krije pravi motiv zbog koga se porodica odlučila na taj potez.
Krivični postupak se obustavlja ako lice umre ili ako se proglasi za umru. Pravno snažnom sudskom odlukom.
Advokat Slobodan Tomić. Čim je ova vest sa namerama porodice Mladića objavljena, Rasim Ljajić iz Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom je izjavio bez dvoumljenja, to je izrugivanje države. To porodica čini baš zato što zna da je Mladić živ. Slično komentarišu i drugi predstavnici vlasti, pokazujući time da nemaju nikakve veze sa ovim najnovijim obrtom u slučaju Mladić. U tužilaštvu Haškog tribunala nisu hteli da komentarišu nešto što su samo pretpostavke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oči sveta uprte su ka Korejskom poluostrvu gde se situacija zaoštrava. Severna Koreja podigla je vojsku u stanje borbene gotovosti. Južna Koreja nakon 6 godina prekida otpočela je propagandni rat sa severnim susedom. Kina poziva na dijalog, a Rusija na uzdržanost. Sve beleži Piljana Jovićević.
Sjevernokorejski predsjednik Kim Jong-il stavio je vojsku u stanje borbene gotovosti pošto je Seul zaprijetio da će Sjeverna Koreja morati da plati cijenu potapanja južnokorejskog broda u kome je poginulo 46 mornara. Ove informacije donose ljudi koji su prebjegli iz Sjeverne Koreje, a južnokorejski predsjednik Lim Jung-bak prvo je u ponedjeljak najavio prekid trgovinskih veza sa Sjevernom Korejom, a danas, poslije šestogodišnjeg prekida, započeo propagandni rat u okviru mjera zbog potapanja broda. Od sinoć se ponovo pušta zapadna muzika preko radio stanica, emituju vijesti i emisije u kojima se porede politička i ekonomska situacija u dvije zemlje. Ipak i pored prekida trgovinskih veza, Seul će nastaviti da šalje humanitarnu pomoć za djecu i rad u industrijskom kompleksu na sjeveru. Južna Koreja će za sjevernokorejske trgovačke brodove zatvoriti pomorske koridore na jugu. Južnokorejski ratni brod Cheon potonuo je 26. marta. Rezultati međunarodne istrage, objavljene krajem prošle nedjelje, pokazali su da je brod bio pogođen torpedom sa sjevernokorejske podmornice. Sjeverna Koreja odbacuje navode istrage kao izmišljene i tvrdi da je Seul podmetnuo dokaze i da su dvije zemlje sada nadomak rata. Južna Koreja je najavila otvaranje ovog pitanja i pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a generalni sekretar Ban Ki-moon u Njujorku je ovim povodom u ponedjeljak kasno rekao:
"The evidence laid out in the joint international investigation."
Dokazi leže u zajedničkoj međunarodnoj istrazi, izvještaj je ogroman i veoma zabrinjavajući. Ja u potpunosti dijelim široku osudu ovog incidenta. Posebno je za žaljenje da se incident dogodio u trenutku šestostranih pregovora i međunarodni napori u pravcu denuklearizacije Korejskog poluostrva i dalje su u zastoju. Na novo zaoštravanje situacije reagovale su Kina i Rusija. Kina misli da je dijalog poželjniji od konfrontiranja. Portparol Ministarstva inostranih poslova Kine saopštila je da se iskreno nadaju da će obje strane sačuvati mir i suzdržanost. Kina se kao saveznik Sjeverne Koreje nije pridružila glasovima međunarodne osude Pjongjanga, navodeći da želi napraviti sopstvenu procjenu brodoloma. U međuvremenu su agencije prenijele i da se oglasilo Rusko ministarstvo inostranih poslova sa pozivom obijema Korejama na uzdržanost.
Izvestila Biljana Jovićević. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ispunio je sve procedure koje mu omogućavaju da nesmetano dan provede u poseti Kosovu. Također stekao je i pravo da njegovu posetu obezbeđuje kosovska policija, javlja Amra Zajneli.
Lokalne i međunarodne vlasti na Kosovu izdale su dozvolu gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu da tokom današnjeg dana posjeti nekoliko lokacija na Kosovu. Iz kosovske policije kažu da pošto je ispoštovana procedura za ulazak na Kosovo, gradonačelniku Beograda će biti osigurana policijska pratnja. Portparol kosovske policije Arbor Beka izjavio za Radio Slobodna Evropa da je vlada Srbije poslala zahtjev za policijsku pratnju policiji Kosova dva dana ranije. Policija Kosova je primila odobren zahtjev za službenu posjetu Đilasa ili gradonačelnika Beograda kako bi on posjetio Republiku Kosova. Pošto je zahtjev odobren, odgovornost kosovske policije da osigura policijsku pratnju sve dok se ta posjeta ne završi, rekao je Beka. Iako službeno nije potvrđeno, kaže se da će u pratnji Đilasa biti i savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević. Zahtjev za ulazak na Kosovu Dragana Đilasa prethodno je upućen kancelariji specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu, koja je onda taj zahtjev prosledila Ministarstvu inostranih poslova Kosova, a odluku o odobravanju posete potpisuje jedan od zamjenika premijera Kosova. Portparol policije Beka govori o detaljima posete.
Na osnovu predviđenog plana, gradonačelnik Beograda će posjetiti nekoliko sela, manastir Dečane i tako redom, kazao je on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Korupcija je posle nezaposlenosti, siromaštva i niskih plata četvrti najvažniji problem sa kojima se suočava društvo u Srbiji, pokazuje martovsko istraživanje javnog mnjenja koje je sprovela agencija Medium Gallup. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković kaže da je suzbijanje korupcije dugoročan posao. Ona navodi da odluka Ustavnog suda Srbije o privremenoj obustavi primjene odredbi o zabrani dupliranja funkcija neće poremetiti delatnost agencije.
Ustavni sud po našoj proceni nije ni dodirnuo, niti ni na koji način poremetio aktivnosti agencije koje se odnose na obavljanje profesionalnih poslova i drugih upravljačkih delatnosti uz funkciju i agencija će nastaviti da obavlja svoje poslove nesmetano do odluke Ustavnog suda. Ja volim da kažem da oni funkcioneri vojvođanski u ovom slučaju koji su podneli inicijativu Ustavnom sudu su sa ovom privremenom merom dobili bitku, ali nisu još dobili rat. Tako da ćemo videti kakva će biti ta konačna odluka što se tiče njih. Dakle, mi postupke vodimo, mi posao obavljamo, ali 30.000 funkcionera se nalazi u našem opsegu. To je zaista preveliki broj da bismo ih mi savladali sve za mesec dana.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. S druge strane, kod građana preovladava pesimizam u pogledu mogućnosti suzbijanja korupcije. To najbolje ilustruje martovsko istraživanje koje pokazuje da je prosječna suma data kao mito iznosila 169 evra. Srbovan Branković, Agencija Medium Gallup.
Znači, pitani su samo oni koji su dali mito. 54% je dalo mito lekarima, 19% policajcima, 10% službenicima u državnoj administraciji, 4% predstavnicima poreske uprave, 6% carinicima, nastavnicima, profesorima 6%, advokatima, pravnicima 3%, sudijama 7%, tužiocu 1%, osoblju za komunalne službe 7%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Psovke, uvrede i fizičke pretnje u reality programu Farma naterale su Republičku radiodifuznu agenciju da za danas sazove hitnu sednicu. Ovo je zapravo prvi put da RRA donosi odluke o nekom televizijskom sadržaju. PR-ka televizije Pink, Tanja Vojtehovska, kaže za naš program da će ružičasta televizija napraviti neke izmene u emitovanju ovog popularnog programa, bez obzira na odluku Republičke radiodifuzne agencije.
Mi imamo također, kao što je RRA u susreku ove sednice koje će se danas održati, veliki broj pritužbi strane naših gledalaca i verujte da nama do naših gledalaca najviše stalo. Te stoga smo i danas u sastavljenici razgovarali sa između sebi i rođivačkim kolegijom da ćemo naći neki mehanizam da počinjemo da na neki način kažemo, odnosno sankcionišemo vulgarno ponašanje koje se svodi na vulgaran rečnik, jer smo do sada policajci imali pravo da izbacimo takmičara koji dođe u fizički kontakt sa drugim takmičarem. Licenca ne nalaže da zbog psovke ljudi izbace napad. Međutim, uz sva upozorenja koje smo im davali, oni jednostavno ne prestaju. Tako da smo danas dali odluku da ćemo početi da sankcionišemo svaku vrstu ponašanja ukoliko se ovo nastavi.
Opširnije o slučaju Farma slušajte u našem regionalnom programu od 18:30.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije posjetilo je danas kuću cveća u Beogradu, gde je obeležen 118. rođendan Josipa Broza Tita, koji je preminuo pre 30 godina. Predstavnici različitih udruženja i komunističkih pokreta iz svih republika nekadašnje SFRJ, tačno u 12 sati ispred muzeja 25. maj, Joški Brozu, Titovom uniku, predali su štafetu mladosti, odnosno štafete, koje su se za života bivšeg neprikosnovenog lidera države nosile u čast njegovog rođenja.
Dragi naš druže Tito, došli smo da ti odamo priznanje za sve ono dobro što si nam dao. Živio drug Tito i njegovo djelo.
Živa komunistička partija Jugoslavije!
Živa! Živa!
Druže Tito, mi ti se kumemo.
Kakav je osjećaj kad primite štafetu?
Ne mogu da vam objasnim, veličanstveni, nema priče. Meni je čast. Ja sam tu u stvari samo prenosnik želja. Neko mora da primi štafete, ne zato što bi ja želeo to da primim štafete ili nešto, ali ništa nije to fenomen, ljudi moji. Zašto to neko zove fenomen? Zašto to neko zove čudo? To je samo sećanje na lepo vreme i ono što smo ono vreme imali.
Šta ćete vi, gospođo, da upišete u knjigu ovdje?
Da od tuge ne mogu ništa da kažem, neko da budem sretna što sam došla, da sam bolesna, da sam mogla da dođem da bi se upisala u knjigu i da obiđem grobe. Pa upisat ću, eto, sve najbolje, bilo je najbolje dok je on bio živ.
Koliko imate godina?
Imam 78.
A što ste tužni?
Pa, žao mi što nema njega.
A šta govori Tita pesma?
Pa i borbu i izgradnju zemlje.
Koji je najlepši stih o Titu?
Pa ovaj, naša Titora su heroja ko pobednik vraćao sa boja od Drvara, Neretve, Sutjeske, sve pobede bile partizanske.
Ja sam ratnik, bila u partizanima, ratnik sam, tako da znate. 28. divizija Slavonska.
Svi su ovde iz drugog salona. Ne možda se zaboravili, je bilo sve slobodno.
Ne može biti bolje.
I pare je bilo,
nisi i granca. Nisi nikoga se bojao, radili smo šta smo cijeli.
Šta bi sad poručili Titu da je živ?
Ko? Da napravi isto što je radio.
Ne bi ni predo vlast da je mlad.
Ne, još se mi ne damo. Ne damo se mi još, toliko da znam.
Bilo je tako ispred muzeja 25. maj, ves dana Tadić i Silajđić utvrđuju novi termin susreta i ako Mladić bude proglašen mrtvim, ostaje obaveze Srbije. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.